Разбери мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. А сега имаме възможност да чуем мнението и да разберем позицията на Драгомир Стойнев, народен представител от Коалиция за България, председател на парламентарната социална комисия. Здравейте, господин Стойнев.
Здравейте.
Бурни събития и новини тези дни, които надхвърлиха националните рамки. Започвам с въпроса, променя ли се и как ситуацията в и около България след признанието на вътрешния министър Цветанов, че шиитската радикална групировка Хизбула е съпричастна към атентата в Бургас.
Разбира се, че се променя позиция на България в международен мащаб, защото всички арабски държави вече ни причисляват към Съединените щати и към Израел. За съжаление, това бе за мен лично това е едно предпредателство, което извърши правителството, и това е игра с живота и сигурността на българските граждани. Тази позиция на правителството да обясни и едва ли не е при положение, че не е завършило разследването на този трагичен инцидент, е цяло необоснована, и да обяви, че Хизбула стои зад този наистина доста трагичен инцидент. Жалко е, че тук правителството не мисли за българските граждани. Не, многократно Бойко Борисов е заявявал, че няма да прави компромис със своята лична сигурност, когато става дума за охраната му, което е много добре, но защо тогава той прави компромис със сигурността на българските граждани? Как ще защити българските граждани, все още не е ясно, защото аз лично като човек, който е живял в чужбина, знам, че когато и съм бил свидетел и съм виждал с очите си, че когато има терористична заплаха, се предприемат всякакви действия и се обезопасяват в обществени места.
Да.
За съжаление, ние нямаме такава готовност в България и аз лично съм притеснен. Но това показва, че в сферата на националната сигурност ние имаме един огромен пробив. Това показва, че правителството е подвластно на чужди интереси, защитава чужди интереси, защото самия факт, госпожо Маринова, че дори разследването не е приключило,
да,
и да се заявява конкретна позиция кой е виновника, защото имало обосновано предположение, както се изразява, цитирам министър Цветанов, е наистина предателство спрямо националната сигурност, защото аз може да имам обосновано съмнение. Но факт е, че правителството явно иска да угоди на чужди интереси за сметка на българските интереси.
Сега, има един тънък момент, господин Стойнев, който няма как да го заобиколим. Общо взето, това, че Съединените щати и Тел Авив ни приветстват за това наше решение да обявим въпросното обосновано предположение. В същото време сериозен размисъл настана в Брюксел. Роб Уейнрайт, директора на Европол, казва, че е съгласен с констатацията, че атаката е с ливански происход. За характерната връзка с Хизбула не е толкова сигурна, заявява той. Но интересното е, че от официален Бейрут изразяват готовност за сътрудничество в разследването на атентата в Бургас, т.е. не се противопоставят на съобщението от София. В този контекст разгледано, какви са реалните перспективи за България и за света?
Реалните перспективи за България е, ако ние имаме възможност да водим това разследване, а ние не водим това разследване.
Да.
Спомнете си, че всички свидетели на атентата на втория ден бяха изнесени от България, т.е. израелските служби всички ги заведаха в родината им, което ясно показва, че по никакъв начин не могат да бъдат разпитани. Второто, което е ясно е, че Израел и Съединените американски щати може би желаят да бъде точно посочен конкретен извършител на този терористичен акт. Помисли, че вътрешен министър български предстоя приблизително 2 седмици в Съединените американски щати.
Да, то става ясно вече защо е
стоял. Наложи една експресна визита на нашия министър-председател в Съединените американски щати. Българският президент заяви, че ще огласи българска позиция, когато има ясни доказателства. При положение, че това разследване все още не е приключило, и защо всички умекнаха и заявиха, че Хизбула стои зад атентата. Проблемът е, че медиите са по-информирани от политическите партии, от политическите лидери.
Да.
Защото чуждестранните медии и някои български започнаха доста опасна игра да обобедят решението на Конституционния съвет по национална сигурност. Европа все още е предпазлива. Европа е предпазлива, защото Хизбула не е призната като терористична организация.
Ето явно сега натиска ще бъде Европейския съюз да я признае.
Натиска ще бъде към Европа. но може би за всичко прозират едни доста големи геополитически интереси, и на които им трябваше някой, който да запали фитила за едни бъдещи действия. За съжаление, България се оказа тази държава. Сега, и това правителство, което да, наистина не защити национални интерес в този случай.
Сега аз не съм много убедена, господин Стойнев, че една малка България може дълго време да бъде, да държи в себе си ключа, образно казано, за решението на този въпрос. Сега съгласете се, че колкото и да протакаме процеса, все в един момент трябваше да вземем една от двете страни като позиция. За мен е по-важно дали наистина неопровержими доказателства имаме, за да издържи това обвинение в съда. Това е най-важното в случая, според мен.
Аз не съм присъствал на Конституционния съвет, но доколко знам да и съм разговарял с лидера на БСП,
така?
Сергей Станишев, такива доказателства до този момент няма.
Да, това е най-важното.
Докладът на външният министър се оказа изключително повърхностен, в който няма конкретни доказателства, че наистина тази групировка стои зад атентата. Но проблемът е защо се случи този атентат в България.
Да.
Защо България бе избрана за мишена, което ясно показва, че ние вече нямаме система за национална сигурност, ние имаме неработещи структури, които трябваше да бъдат
разбити.
Може би някой имаше интерес от тях. Ние не можем да се доверим вече на тези служби да пазят българските граждани, което ясно показва, че тук в тази държава всеки може да влезе и да извърши всичен акт. Не случайно ние настояваме за анкетна комисия по случая с Коиловци, който така минава между редовете и хората не му обръщат внимание, но факт е, че там и също имаме пореден проект на национална сигурност, тъй като френски рейнджери са влезли на територията на Република България, след което са излезли необезпокоявани, и по този въпрос правителството отново мълчи. Тоест, ние се превръщаме в една територия, където всяка една чуждестранна държава може да идва и да си прави експерименти. Това е жалкото, но за съжалението там я докарахме.
Да, за съжаление, да, това е най-страшното. Не толкова заемането на позиция, колкото че нашата национална сигурност не дава гаранции от тук нататък, заставайки в единия от двата блока, какво ще следва за нас, средовите граждани на Република България, и за държавата ни. Това е големия въпрос.
Това е големия, и не разбирам упорството на правителство, което не желая да успокои българските граждани.
Да, да.
Защото има доклади, които ясно показват кои обекти евентуално могат да бъдат поставени под заплаха от терористична атака. Съответно как трябва да бъдат охранявани, че са необходими допълнителни средства. Вече не се говоря за тези неща, госпожо Малино. Знаеш, приоритетите ни, лентичките, футболните отбори, Джокович, колко сета е победил. И, за съжаление, ежедневието става наистина доста елементарно, и българина, който е смазан от действителността, от настоящето, няма сили да помисли за едни много по-сложни неща, които, за съжаление, се въртат около нас, а ние не участваме в тази игра, ние просто сме една пионка, която другите големи сили я мърдат по тази шахматна дъска, речена по планетата. Това е истината. И всеки си гледа собствени геополитическите интереси, защото един бъдещ конфликт срещу Хизбула, Ливан, основната цел е Иран. И няма какво да го
укрием. Така е, да. Да, то е ясно какво прозира зад всичко това, което се случва.
И в Иран има газ, има петрол.
И в Близкия изток, разбира се. Ако трябва да обобщим, към това причисляваме и тези революции, които арабска пролет ги нарекахме, а пък обстановката сега толкова се усложни след арабската пролет. Ето, виждате, в Тунис опозиционният лидер е разстрелян днес. Надигат се страхотни недоволства граждански, окупирано е Министерството на вътрешните работи в столицата Тунис и така нататък.
Но понеже явно има сметка да не се развива света по един мирен начин.
Абсолютно.
Трябва да има заплаха, защото когато има заплаха, вече се включват в действие ни огромни държавни поръчки в военната индустрия.
Така е.
А и по този начин се държи едно общество в страх, в послушание, защото виждате ли, има една заплаха, която ако държавата не се намеси, ако няма война, то това са ни лоши хора, които ще дойдат и ще ни направят атентати. Господ Борисов, толкова е лесно човек да живее в един мирен свят, но имам чувство, че някой изкуствено...
Естествено, но едни големи промишлени комплекси ще загубят големите си пари. ако же света живее в мир. Нали разбирате, така, че това е всъщност, всъщност там е зарит ключа за решаването на, на глобалния мир в света. Трябва едни военнопромишлени вече... комплекси да се откажат от огромните си парични потоци.
А и от друга страна се изчерпват и природните ресурси на, на тази земя. Трябва да ние все още не сме измислени друг заместител на, на петрола, на газта. И който владете тези ресурси, ще бъде ключови град в бъдещите 20-30 години.
За съжаление...
Но лошото е, че България стана център този, този фитил, който ще бъде запален в бъдещи действия. И нас вече, ако една неутрална държава, която спомнете си до преди години, тук идваше и палестинския министър-председател, и президента на Израел за един месец, винаги хваляха България за нейните позиции в международен план. Сега, за съжаление, ние вече отиваме от едно балансирано положение в една крайна мярка, която, разбира се, няма да ни донесе нищо добро, за съжаление.
И понеже казахте, че света може да живее мирно и да се развива в мирни условия, така че всъщност гражданите на този свят да подобрят и живота си, две думи за живота у нас. По данни на националната статистика, синдикатите и Евростат, и според различни показатели, икономическата ситуация у нас се влошава и усложнява. Само няколко данни. 23% от българите живеят под прага на бедността. Това е една четвърта от населението. А 80% в лишения. Хайде да коментирате тези данни, господин Стойнов, още повече вие сте председател на социалната комисия в Народното събрание.
Това са едни изключително тревожни данни. Аз след малко ще ги допълна с още по-тревожни, но проблемът е защо правителството бездейства. Днес правителството гледа на Министерски съвет стратегия за борба с бедността.
Да.
Значи ние борим бедността с стратегии и с планове. 2010 година бе именно година в европейски мащаб, годината за намаляване на бедността и за борбата против социалното изключване. За съжаление, през 2010 година, освен да се правят кръгли маси и семинари, нищо конкретно не произведе това правителство. Жалко е, защото хората в България, които живеят в тежки материални лишения, т.е. не могат да си плащат сметките, са вече 43,6% от населението, при положение, че средно за Европейския съюз са 8,8%. Ние, разбира се, госпожо Марина, много се хвалим с нашата финансова стабилност.
Да.
Как едва ли не трябва да преподаваме финансови уроци на другите държави, но в Гърция делът на хората, които живеят с тежки материални лишения, е едва 15%. В България повтаряме 43%. В Испания те са 3,9%, което нали също е държава с много тежки материал, с много тежка финансова криза. Тоест, това ясно показва, че когато си подобряваш финансовите резултати, това не означава, че ти подобряваш живота на хората. Живота на хората в България, за съжаление, не се подобрява. Защо не се подобрява? Защото няма конкретна воля от страна на правителството. Да, но аз ти се казвам, усвояваме европейски средства. Хубаво, усвояваме и чудесно, но тези пари, за съжаление, не достигат до крайно нуждаещите се. Едва една трета от хората, които са без работа, могат да се възползват от обезщетенията за безработица. Какво правим с другите две трети? Те, за съжаление, са оставени на произвола на съдбата. Ние нямаме конкретен антикризисен план, как излизаме от кризата, как помагаме на хората. Но там, където е най-важното, откъде идват проблемите, че разходите за социална закрила в България са едва 18% от брутния вътрешен продукт. Средно за Европейския съюз те са 30%. Някой ще каже, да, в Европа знаеме, голяма част от държавите имат много сериозна социална политика. Нека да се сравним тогава с източноевропейските държави. Значи разходите за социална закрила в България са 18%, в Чехия са 20%, в Литва са 21%, в Словения са 25% разходи за социална закрила.
Да.
Което ясно показва, че всичко зависи от това какво правителство е на власт. Сегашното правителство, може би така има неговата либерална политика, която се състои в факта, че държавата не трябва да се намесва, за да помага на хората. Те сами трябва да се оплашат, сами трябва да се борят с бедността. Но ние, госпожо Маринова, тук вече е големия проблем, че държавата ни не желая да реши проблема с бедността, тя вече започва да наказва бедните хора. Спомнете си, че това правителство се опита да накаже хората, които работят в без трудов договор в тази изключително тежка криза.
Вместо да наказват работодателите, наказаха наемните работници.
И благодарение на Коалиция за България тази мярка падна в Конституционния съд. но мен най-много ме боли, че ние не бяхме подкрепени от синдикатите за, да, за това наше дете. Да. Това най-много ме боли, хората трябва да го знаят, защото бедността вече трябва да бъдеш наказан от държавата за това, че си беден. Тоест хората трябва да разберат, че наистина има огромно значение кой управлява тази държава.
Да, дано да се чува вашия глас, дано хората наистина да си направят сметка кой трябва да ги управлява и как най-важното, и в зависимост от това да определят и своя глас на предстоящите парламентарни избори.
Аз ви благодаря. Все още сме демократична държава и всичко зависи от волята на хората, и когато искат промяна и начин на управление, всичко зависи от тях и начина, по който гласуват.
Благодаря ви за вашето участие. Спорен ден ви пожелавам.
Всичко добро на вас и на вашите слушатели.
Благодаря. Благодаря. Драгомир Стойнев, народен представител от Коалиция за България, председател на парламентарната социална комисия.